สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nutrition and Mental Illness an Automolecular
Approach to Balancing Body Chemistry
ของ Krause Pfeiffer เป็นหนังสือสารคดีสุขภาพและจิตเวชเชิงโภชนาการที่เสนอว่าความผิดปกติทางจิตบางรูปแบบอาจเกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลทางชีวเคมีของร่างกายหนังสือวางตัวอยู่ในแนวคิด Automolecular ซึ่งมองว่าสารอาหารในระดับที่เหมาะสมมีบทบาทต่อการทำงานของสมองอารมณ์และพฤติกรรมไฟเฟอร์เขียนจากประสบการณ์ทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้องกับ Brain Bio Center ในพรินสตันโดยพยายามเชื่อมโลกของจิตเวชกับการตรวจร่างกายการประเมินภาวะขาดหรือเกินของสารอาหารการใช้โภชนาการเป็นส่วนเสริมของการรักษาจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธยาหรือจิตบำบัดทั้งหมดแต่เสนอกรอบคิดเพิ่มเติมว่าอาการทางใจอาจมีฐานทางกายภาพที่ควรถูกตรวจสอบอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเจ็บป่วยทางจิตในฐานะปัญหาชีวเคมีของร่างกายแนวคิดหลักของหนังสือคืออาการทางจิตไม่ได้เกิดจากความคิดความทรงจำหรือความขัดแย้งทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวไฟเฟอร์เสนอว่าสมองเป็นอวัยวะทางชีวภาพที่ขึ้นกับสารอาหารเอนไซม์ฮอร์โมนและสมดุลแร่ธาตุดังนั้นความผิดปกติทางอารมณ์และการรับรู้อาจสัมพันธ์กับความไม่สมดุลในร่างกายได้ข้อคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากผู้ป่วยคิดผิดอย่างไรไปสู่คำถามว่าระบบร่างกายของผู้ป่วยกำลังขาดเกินหรือเผาผลาญสิ่งใดผิดปกติหรือไม่หนังสือจึงมองโรคอย่างซิสเซฟรีเนีย depression anxiety และ phobia ผ่านเลนส์ของการทำงานร่วมกันระหว่างสมองกับสารอาหารข้อเสนอเช่นนี้ทำให้การรักษาไม่จำกัดอยู่ที่การกดอาการด้วยยาเท่านั้นแต่รวมถึงการสืบค้นปัจจัยทางกายภาพที่อาจแก้ไขได้อย่างไรก็ตามความคิดนี้ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะไม่ได้หมายความว่าอาการทางจิตทุกกรณีมีคำตอบเดียวจากโภชนาการคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การยืนยันว่าสุขภาพจิตควรถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพร่างกายอย่างเป็นระบบประเด็น2ออโทโมเลกุลาจิตเวชและการใช้สารอาหารในระดับที่เหมาะสมคำว่าออโทโมเลกุลาในบริบทของหนังสือหมายถึงการพยายามปรับสภาพภายในร่างกายด้วยสารที่ร่างกายใช้ตามธรรมชาติเช่นวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารจำเป็นอื่นเป็นอื่นไฟเฟอร์ไม่ได้นำเสนออาหารในฐานะคำแนะนำทั่วไปแบบกินให้ดีเท่านั้นแต่เน้นการหาความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลตุผลคือคน2คนอาจมีอาการคล้ายกันแต่มีพื้นฐานทางชีวเคมีต่างกันการให้คำแนะนำเหมือนกันทุกคนจึงอาจไม่เพียงพอหนังสือเสนอว่าการขาดสารอาหารบางชนิดหรือการมีสารบางอย่างมากเกินไปอาจส่งผลต่อระบบประสาทและอารมณ์วิธีคิดนี้ทำให้โภชนาการกลายเป็นเครื่องมือเชิงคลินิกไม่ใช่เพียงเรื่องพฤติกรรมสุขภาพจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสืออาหารเพื่อสุขภาพทั่วไปคือมันพยายามเชื่อมปริมาณสารอาหารกับอาการทางจิตโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับรักษาอาการควรทำภายใต้ผู้เชี่ยวชาญเพราะสารอาหารบางชนิดมีผลต่อยาโรคประจำตัวและสมดุลอื่นของร่างกายประเด็น3การประเมินผู้ป่วยจากร่างกายจริงไม่ใช่จากอาการทางใจอย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินผู้ป่วยในฐานะบุคคลทั้งระบบมากกว่าการจัดชื่อโรคจากอาการที่ปรากฏเท่านั้นในแนวจิตเวชทั่วไปการวินิจฉัยมักเริ่มจากประวัติอารมณ์พฤติกรรมและความคิดซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากแต่ไฟเฟอร์เสริมเริ่มว่าการดูข้อมูลทางกายภาพเช่นภาวะโภชนาการการเผาผลาญและสัญญาณของความไม่สมดุลอาจช่วยอธิบายว่าเหตุใดผู้ป่วยบางคนจึงตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกันสกะของหนังสือคือถ้ารากของอาการบางส่วนเกี่ยวข้องกับชีวเคมีการฟังเฉพาะคำบอกเล่าทางจิตใจอาจไม่พอมุมมองนี้มีประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วยเพราะลดการตีความว่าอาการทั้งหมดเป็นเรื่องจินตนาการหรืออ่อนแอทางใจมันยังช่วยให้ผู้ป่วยเห็นความเป็นไปได้ของการตรวจสอบปัจจัยที่จับต้องได้อย่างไรก็ดีการประเมินแบบนี้ไม่ควรถูกใช้แทนการวินิจฉัยจิตเวชที่มีมาตรฐานสมดุลที่เหมาะสมคือใช้ข้อมูลทางร่างกายเป็นส่วนเสริมเพื่อให้ภาพผู้ป่วยละเอียดขึ้นและลดการรักษาแบบเหมารวมประเด็น4บทบาทของหนังสือในฐานะส่วนเสริมไม่ใช่ตัวแทนของการรักษาหลักหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือหนังสือเสนอแนวทางโภชนาการในฐานะส่วนเสริมของการรักษาไม่ใช่ใบอนุญาตให้หยุดยาหยุดพบแพทย์หรือจัดการโรครุนแรงด้วยตนเองเนื้อหาที่เกี่ยวกับซิสเซฟรีเนีย depression anxiety และ phobia อาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีทางเลือกมากกว่าการพึ่งพายาเพียงอย่างเดียวโรคเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะเมื่อมีอาการหลงผิดซึมเศร้ารุนแรงหรือเสี่ยงทำร้ายตนเอง ดังนั้นคุณค่าที่เหมาะสมของหนังสือคือการเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามกับแนวทางเดิมพร้อมทั้งชวนให้แพทย์และผู้ป่วยพิจารณาปัจจัยโภชนาการอย่างมีหลักฐานและมีการติดตามหนังสือยังสะท้อนข้อจำกัดของยุคที่จิตเวชบางส่วนอาจเน้นยาและจิตวิเคราะห์มากจนปัจจัยทางร่างกายถูกมองข้ามการอ่านที่รับผิดชอบจึงควรแยกให้ออกระหว่างแนวคิดที่มีประโยชน์ในการขยายมุมมองกับการนำไปใช้แบบทดลองเองโดยไม่มีผู้ดูแลนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับการสนทนาทางคลินิกมากกว่าการใช้เป็นคู่มือรักษาตนเองแบบเด็ดขาดประเด็นสุดท้ายภาษาที่อ่านได้สำหรับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพแม้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับชีวเคมีและจิตเวชหนังสือได้รับการกล่าวถึงว่าอ่านได้สำหรับทั้งแพทย์และผู้ป่วยลักษณะนี้สำคัญเพราะหัวข้อออโตโมเลกุลาร์มักอยู่ระหว่างวิชาการแพทย์กับการดูแลตนเองหากเขียนยากเกินไปผู้ป่วยจะเข้าถึงไม่ได้แต่หากเขียนง่ายเกินไปก็อาจทำให้เรื่องซับซ้อนถูกลดทอนจนเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดไฟเฟอร์พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับอาการทางจิตในรูปแบบที่ใช้งานได้คล้ายคู่มือสำหรับคิดและสนทนากับผู้เชี่ยวชาญจุดแข็งของรูปแบบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นขั้นตอนของเหตุผลตั้งแต่การตั้งสมมติฐานเรื่องความไม่สมดุลไปจนถึงแนวคิดเรื่องการปรับอาหารและสารอาหารเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหนังสืออาจช่วยให้มีภาษาสำหรับอธิบายอาการของตนเองในมิติทางร่างกายสำหรับบุคลากรสุขภาพมันเป็นตัวอย่างของการมองสุขภาพจิตแบบสหสาขาอย่างไรก็ตามความอ่านง่ายไม่ควรถูกตีความว่าแนวทางทั้งหมดทำได้เองโดยปลอดภัยความเรียบง่ายของภาษาเป็นประตูสู่ความเข้าใจไม่ใช่การแทนที่การประเมินทางการแพทย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการสมองและสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้ป่วยครอบครัวแพทย์นักโภชนาการและนักบำบัดที่ต้องการมองอาการทางจิตจากมุมอื่นๆนอกเหนือจากยาและจิตบำบัดประโยชน์ในทางปฏิบัติคือมันช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่เฉพาะขึ้นเกี่ยวกับภาวะร่างกายการขาดสารอาหารและความเป็นไปได้ของการใช้โภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของแผนดูแลประโยชน์ทางความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าสุขภาพจิตไม่ควรถูกแยกออกจากชีววิทยาของร่างกายและการดูแลผู้ป่วยอาจต้องใช้ข้อมูลหลายด้านร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการยืนอยู่บนแนวออโตโมเลกุลาร์อย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงแนะนำอาหารดีต่ออารมณ์แบบกว้างเมื่อเทียบกับหนังสือโภชนาการทั่วไปมันเจาะไปที่อาการทางจิตและการปรับสมดุลชีวเคมีโดยตรงผู้อ่านควรรับคุณค่าของหนังสือในฐานะแหล่งคิดและแนวทางเสริมไม่ใช่คู่มือหยุดการรักษาหลักความโดดเด่นของมันอยู่ที่การทำให้ประเด็นร่างกายและสารอาหารเข้ามาอยู่ในการสนทนาเรื่องจิตเวชอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุน Carl C. Pfeiffer PhD MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่